κατηχίζεις.
Pomaže Bog, braćo i sestri. Znate li kakva je razlika između osuđivanja i rasuđivanja? To je bila tema 20. po redu razgovora o veri u Mladenovačkom hramu sa ciljem uspostavljanja razlike između dobra i zla kao važnih elemenata hrišćanskog života. Predavač je i ovog puta bio Jerej Marko Jeftić. Jerej Marko Jeftić se već u uvodnom slovu osvrnuo na važne segmente ove teme, rekavši da je svako od nas povodom nekog tuđeg zlodela o kome smo izrekli svoj sud mogao čuti reči, nismo mi pozvani da o tome sudimo. U takvim prilikama uglavnom se citiraju reči Gospodnje, ne sudite da vam se ne sudi, i ko je među vama bez greha, neka prvi baci kamen na nju. Međutim, da li je baš tako u crkvi, da li to ima neko drugo značenje od onog kojemu mi dajemo, čućemo u razgovoru, odnosno još bolje reći u predavanju koje je održao Jerej Marko Jeftić, a koje sledi.
Боже мой, Царю небесный, открой мне путь спасения тесный, чтобы стало вновь в душе моей немного легче и теплей, чтобы стало вновь в душе моей немного легче и теплей. Открой мне двери покаяния, чтобы узреть суть мироздания и самому прийти к Тебе в слезах и плаче о грехе, и самому прийти к Тебе в слезах и плаче о грехе. Пусть слезы катятся из глаз, и пусть дрожит молитвы глаз. Хочу спасти любовь свою, о том сейчас Тебя молю. Хочу спасти любовь свою, о том сейчас Тебя молю. Молю Тебя, благая Мати, Твои молитвы к Сыну святы. Молю, укрой меня от лжи, от малодушья сбереги. Молю, укрой меня от лжи, от малодушья сбереги. Прости меня, Господь и Матушка моя. Простите, ангелы святи, простите, люди, люди все. Простите, ангелы святи, простите, люди, люди все. О Боже мой, Царю небесный, открой мне путь спасения тесный, чтоб стало вновь в душе моей немного легче и теплей, чтобы стало вновь в душе моей немного легче и теплей.
Pomaže Bog, drage braće i sestre. Dobrodošli na 20. razgovor o veri u Mladenovačkom hramu. Tema večerašnjeg susreta je potekla od vas, s obzirom na to da smo na prošlom susretu vas pozvali da sami predložite neke teme, nešto što vas interesuje ili što vas zanima. S obzirom na to da, kao što rekao smo, i ideja i neka početna intencija pre nekoliko godina kad smo krenuli s ovim razgovorima jeste bila upravo to da i mi kao sveštenici možda čujemo nešto što je izvan ili delokruga našeg delovanja i rada ili uopšte nekih krugova u kojima se mi krećemo, a sa druge strane takođe da i vi možda nešto saznate eto iz naše perspektive, a opet da mi čujemo neke informacije, mišljenja ili uvide sa, jeli da kažemo, druge strane. Koliko god da smo mi uključeni da se krećemo i da smo u narodu i da smo u neposrednom kontaktu sa ljudima tokom čitave godine, postoji neka vrsta i otklona kada ljudi vide ili sveštenika ili mantiju, i svi smo mi iskusili kada smo bili veroučitelji civili da su nekako i ljudi i deca bili otvoreniji prema nama i da su postavljali neka suštinskija pitanja. Jedan od mojih omiljenih, da kažemo, događaja je vezan za taj odnos baš kada sam završavao rad u školi i prelazio na parohiju, jeste taj da sam na času pričao nešto o tome kako je Bog ljubav i kako Bog ne kažnjava, jer su često učiteljice u to vreme praktikovale da plaše decu tako što su im govorile da ovo je deca koji idu na veronauku, paze šta rade, da ih Bog ne kazni. I onda su deca dolazila tako sa strahom i onda sam ja, eto, pun znanja i došao tek s fakulteta i sve super, da je njima objasnim kako je Bog ljubav, kako Bog ne kažnjava, kako je Bog milosredan, milostiv i tako dalje, pun ljubavi, nepopravljivo voli čoveka, dakle uvek sa raširenim rukama i tako dalje. I onda sam pitao je li ima neko pitanje, na kraju časa ostalo je nekih 5 minuta i jedno dete se javilo i reklo je: dobro, ako je Bog ljubav, ako on ne kažnjava, zašto je moj ujak umro mlad? I onda, naravno, sad vi za 5 minuta trebate objasnite problematiku smrti od Adama do Hrista i to zašto umiremo nakon Hristovog vaskrsenja, da bi posle nekoliko meseci, kada sam došao na parohiju, pitanje prvo koje sam dobio od jedne žene jeste bilo da li u subotu sme da nosi Toto keks na groblje. Ja sam rekao: gospođo, samo domaćicu, nemojte se igrati s tim stvarima. Tako da svakako, jeli, da bismo došli do toga da nekako nađemo balans između toga što su predrasude o sveštenicima i opet možda neotvorenost, smo eto i pozvali da se predlože neke teme. Zaista su bile inspirativne 2-3 teme koje su stigle u porukama, ali eto odabrali smo ovu koja se tiče razlike između suda, odnosno suđivanja i rasuđivanja, odnosno između pravljenja razlike ili nekog razumevanja i distanciranja u odnosu na zlo, odnosno prihvatanje nečega što je dobro, promišljanja o dobru i o zlu. Svakako da je tema prezahtevna i preobimna, ali je nekako prirodni nastavak onog razgovora koji smo imali prošle nedelje, kada smo govorili o lažnoj religiji, o lažnoj religioznosti, o tome kako i mi, kao pravoslavni hrišćani, možda iz neke lažne revnosti ili na bilo koji drugi način, iz nekih sopstvenih ličnih očekivanja, učitavamo nešto u Boga ili u naše, jeli, potrebe i želje, a nije to ono, jeli, što je propoved ili što je poruka evanđelja. Vezano za današnju temu, svakako da postoje neki evanđelski odlomci. Jedan najčuveniji, koji je u našim danima i najzloupotrebljivaniji odlomak u vezi sa sudom ili sa osudom, jeste onaj čuveni da ne sudimo da nam se ne bi sudilo, jer kakvim sudom sudimo, sudit će nam se, i kakvom merom merimo, merit će nam se. Taj odlomak je predivan, pun značenja, i zaista Gospod tu projavljuje jednu veliku božansku mudrost koju prenosi nama. Međutim, taj odlomak je postao u našim danima, u svetu koji ispunje nekim lažnim liberalnim vrednostima, izvor najvećih zloupotreba. Dakle, on je postao odlomak koji se citira tek tako bez ikakvih dodatnih tumačenja i objašnjenja, u bukvalnom smislu: nemoj da mi sudiš, pusti da grešim, da ja radim šta hoću, jer ni ja tebi neću, jeli, suditi ili ti ukazivati na greh ili na stramputicu na kojoj se nalaziš. Naravno da se odlomak na to ne odnosi i da je suština tog odlomka sasvim drugačija. U pravoslavnom predanju imamo zaista bogato tumačenje evanđelja iz Svetog pisma i odlomaka iz Svetog pisma, pre svega Sveti Jovan Zlatousti kao jedan vrhunski autoritet u crkvi, kao jedan od najznačajnijih svetih otaca, na jedan vrlo jasan način tumači taj odlomak i kaže da se to odnosi suštinski na to da mi ne projavljujemo iz sad neke svoje pravednosti, kako Sveti Jovan Zlatousti kaže, da ugnjetavamo bližnjeg zbog njegovog greha. Ili kako mi to u crkvi često naglašavamo, kada nam se često spočitava zašto smo protiv ove ili one grupe ljudi ili nekakvog izbora društvenog, polnog, na bilo koji drugi načine, političkog, na bilo koji drugi načine, zašto, ne znam, mrzimo te i te, u crkvi se vrlo jasno, prvo koristeći taj jak i težak termin mrzeti, kaže da mi nikada ne mrzimo grešnika, već pre svega mrzimo greh. Dakle, naša mržnja je usmerena u bukvalnom smislu te reči, koliko god ona strašna delovala i zvučala, upravo na to što se čini, a ne na onog ko čini. Vrlo jasno moramo napraviti distinkciju, odnosno razlikovanje između grešnika i greh. Dakle, naša borba je uvek usmerena na greh, pre svega na greh u nama samima, a zatim i na greh oko nas. Upravo u tom, da kažem, odnosu, u toj uzročno-posledičnoj vezi se nalazi i naša večerašnja tema.
Kad isteknu naši dani, kao pesak, kao voda, i kada se duša nastani, s one strane plavog svoda, da će biti svedočanstvo, da smo ikad postojali, da smo bili plemeniti, mislili, osjećali. Iza otaca su ostale crkve Svetoga Duha, besmrtna zdanja, šta će ostati za nas kao dokaz našeg postojanja. Kada spuste naša tela, da čekaju dan vaskrsenja, da li će moći naša deva da nadahnu pokolenja. Kakvim će nas ljudi zvati, šta o nama besediti, kako će nas pominjati, po čemu nas upamtiti. Ostale crkve kakav će trag, kakav će glas, šta će ostati za nas. Kakav će trag, kakav će glas, šta će ostati.
Dakle, iako je taj odlomak takav da kaže da ne sudimo, jer kakvim sudom sudimo, sudit će nam se i kako merimo, merom merimo i tako će nam se i meriti, odnosi se na to da mi zapravo ne smemo biti i ne smemo preuzimati na sebe ovlašćenja ili, kako se to kaže, prerogative onog sudije koji će suditi čitavom svetu, a to je jedino Bog, Bog koji jedini može da sudi, i mi se na svakoj liturgiji molimo da dobar odgovor damo na strašnom sudu Hristovom, dakle, kada budemo došli licem k licu sa Bogom, dakle, da damo dobar odgovor na tom sudu koji je krajnji, poslednji, najvažniji suštinski sud. Da mi u svom životu, primećujući greh oko sebe, ne pravići se sad da smo u nekakvom rajskom ili bestrasnom ili bestelesnom stanju i ne primećujući sve drugo oko nas, a pre svega i u nama samima, ali ako smo već eto ušli u koštac sa sopstvenim gresima i borimo se i krećemo se, a što se više borimo sa sopstvenim gresima, to ćemo manje primećivati grehe kod drugih. Naravno da to ne znači da sad postajemo gluvi na svu nepravdu ili stradanje u svetu koji se nalazi oko nas i da ne trebamo da uđemo i u koštac sa time, ali pre svega i samo kao preduslov ukoliko smo taj sud nad samima sobom izvršili. Ota Željko je na prošlom skupu baš pomenuo termin kriza, koji je u grčkom izvorniku zapravo znači sud. Kada Hristos kaže na krstu da je ovo sada sud ovome svetu, dakle, to je kada se kriza često koristi u našim danima, terminološki, dakle, krizis na grčkom znači sud. Dakle, sada je sud ovom, odnosno kriza ovoga sveta, sud ovome svetu i svaka kriza zapravo jeste sud ili ispitivanje ili propitivanje onoga što nam se dešava. I kada je pre nekoliko godina bilo je tih raznih i zdravstvenih i raznih pokušaja stvaranja i lažnih i pravih kriza, ali pre svega je krenula ona neka finansijska kriza u prvoj deceniji 21. veka, pa jedan grčki teolog tada govorio da zapravo se ne radi o materijalnoj samo krizi, odnosno o tom sudu koji je proizvod samo materijalnog ili potiče samo iz bankarskog sveta, već pre svega je kriza nastala u duhovnom, odnosno u našem svetu, u našem unutrašnjem svetu, upravo zbog napuštanja evanđelskih vrednosti. Onog trenutka kada smo se odvojili, kada smo počeli da se bavimo ili da na prvo mesto stavljamo bilo šta drugo osim Boga, u tom trenutku smo i počeli da padamo i vidimo da taj pad još uvek kreće se slobodno, s obzirom na to da se svake iz godine u godinu gomilaju različiti eksperimenti nad nama, socijalni i svaki drugi. Dakle, upravo zato što nikako ne možemo kao jedna veća zajednica, ne pričamo sad o pojedincima svakako, ali kao neka veća zajednica ne možemo, pa čak ni crkva nema tu moć, kad govorimo o njoj u vaseljenskom smislu, u čitavom svetu, nema tu moć očigledno da zaokrenem sve te snage, da kažemo ka evanđelju, odnosno ka Hristu, ka onom jedinom cilju ka kojem idemo. Dakle, kada pravimo razliku između toga da li sudimo nekome ili rasuđujemo nečemu, vrlo je jasan moment o tome da li mi osuđujemo, dakle, tog čoveka, pre svega kao izgovor, ne, nikada retko će ko osuđivati čoveka zbog njega samoga, već uvek mi nalazimo kao ljudi izgovor da to činimo zato što je to on grešnik, nevernik, ne posti kako bi trebalo, ne moli se kako mi mislimo, ne dolazi redovno na bogosluženja, nije dostojan da se nazove Hristovim imenom ili na bilo koji drugi način. Ili ako, na primjer, nema nikakve veze sa crkvom, tek smo onda maštoviti u osuđivanju. Dok sa druge strane, rasuđivanje odnosi se pre svega na to da, kako kaže Sveti Jovan Lestvični, kome je i posvećena ova nedelja velikog posta, kao što znamo, svaka nedelja velikog posta je posvećena ili nekom događaju iz istorije crkve ili nekoj važnoj ličnosti iz istorije crkve. Imali smo i nedelju pobede pravoslavlja, nedelju posvećenu Svetom Grigoriju Palami, časnom krstu, sada Svetom Jovanu Lestvičniku. Sveti Jovan Lestvičnik u svom najznačajnijem, najpoznatijem delu po kojem je i dobio taj epitet po kojem ga poznajemo, dakle u knjizi Lestvica, pravi razliku između tri nivoa rasuđivanja. Prvi nivo, onaj opšti nivo, jeste kada mi sami kao ljudi u samima sebi, naravno on podrazumeva da odnosi se ovaj ne na neku opštu populaciju, nego na ljude koji su deo crkve, dakle rasuđujemo kada u sebi sagledavamo šta je to problematično, gde smo se to možda okrenuli od dobra ka zlu i tako dalje. Dakle, prosto sagledavamo samo unutar sebe. Drugi, neki srednji nivo, da kažem, uspinja na toj lestvici rasuđivanja, naravno uz život u crkvi i uopšte uz rastanja u svetim tajnama i uopšte u životu crkvenom, jeste taj da počnemo da razlikujemo neko prirodno opšte dobro od onoga što je zaista suštinski dobro, od onoga što je loše i tako dalje. Dakle, nešto što primećujemo u svetu. Koliko god se to možda činilo tek tako jednostavno i lako, naravno da nije tako, jer mi upravo zbog te, da kažemo, šetnje po ivici žileta, vrlo lako možemo da skrenemo, kako to i kaže Sveti Jovan Zlatousti, ili da skliznemo sa tog rasuđivanja upravo ono što je njemu suprotno, a to je osuđivanje. Dakle, on samo govori o tome da se zadržimo na rasuđivanju, odnosno na promišljanju o svetu oko sebe i razlikovanju dobra i zla.
Pod noge poturaju, lažne mi reči u usta guraju, pun mi je život, laži pune uši do grla u strašnoj laži što me guši. Moje lažni prizvuk ima, sve što je moje koda je od dima, laž je podržana lažnim svedocima i istina nigde nikog ne zanima. Kako da izdvojim laž iz tog što dišem, da ne lažem u tome što pišem. Kak me lažima kao pticu pune, koji druge laži moja glava trune. Ne zanima. svojim laž i s tog što dišem. Tako da ne lažem u tome što pišem. Kad ne lažima kao pticu pune, koji druge laži moja glava trune.
Najviši, da kažemo, nivo, najviši stepen o kojem on govori po pitanju rasuđivanja jeste taj da počnemo u svakom delu, u svakom čoveku, blagodaću Božijom i njegovim darom, da prepoznajemo Božiju volju. Dakle, da prepoznajemo ono što je božansko u čoveku i da na vrlo jasan način, jednim izoštrenim duhovnim vidom, možemo da prepoznamo da li neko projavljuje zaista to da je hrišćanin ili je naravno to neka licemerije, lažna vera, lažna religioznost, lažno podvižništvo, prikrivanje ili izgovaranje čak hrišćanskim vrednostima da bi se sakrilo je li neki naš sopstveni nedostatak. Naravno, kada se zapitamo ili kada pitamo sami sebe kada rasuđujemo nekome, a kada osuđujemo, jer kao što rekao smo, nekada kada smo na krajnjem polu, onda je to vrlo jednostavno da znamo o čemu se radi, ali nekada je linija između toga vrlo nejasna i maglovita, onda možemo da napravimo jedan mali eksperiment u samima sebi, pa kad razmišljamo o nekom čoveku kojeg iz nekog razloga nam se ne dopada, ne volimo ga, nećemo koristiti teže reči, da li možemo da se molimo za njega? Ukoliko ne možemo da se molimo, to je svetotačko pravilo, dakle ukoliko ne možemo da se molimo, ali iskreno se molimo, ne samo pro forme, nego iskreno se molimo za njegovo dobro, za njegovo blagostanje, za to da, eto, možda i da ga Gospod vrati na pravi put ako je u nekoj vrsti stramputice, dakle ukoliko možemo iskreno se molimo za tog čoveka, onda ga svakako ne osuđujemo. Ukoliko osjećamo to što je proizvod, a uvijek je to proizvod i sujete i gordosti kao velikih mana koje lebde nad svima nama, i uvek su tu prisutne i vrlo lako možemo upasti u njih misleći da smo eto mi sad mnogo pobožniji, pametniji, lepši, bolji, iskreni u veri ili iz bilo kog drugog razloga, u tim trenucima mi zapravo onda vrlo lako iz tog možda pozitivnog rasuđivanja i razmišljanja o tome šta je dobro, a šta je loše, skrenemo u to da osuđujemo onoga koji je pored nas, koji je naš bližnji, a znamo da je svako naš bližnji. I pošto se nalazimo u ovim danima u toku velikog posta kada smo jeli eto pozvani da sve naše napore, sve naše podvige malo umnožimo, onda je posebno važno i da promišljamo o svetu oko sebe. Mi hrišćani nikada ni u jednom trenutku od prvog trenutka od Hristove propovedi nismo pozvani da zanemarimo bilo šta što se tiče problematike ovoga sveta ili civilizacije, društva u kojem se mi nalazimo. Naravno da je crkva nekada to radila na jedan zaista izuzetan način, u nekim trenucima i u nekim delovima hrišćanstva je to dobijalo totalnu suprotnost, o čemu smo pričali više prošlog puta, dakle gde su ljudi, kao što je Hristos rekao, ubijaće, a misliće da Bogu službu čine, naravno da je i toga svakako bilo i u nekim delovima i hrišćanske crkve ili onoga što se danas naziva crkvom, ali je jako važno dakle da razumemo to da postoji ta opasnost da u jednom trenutku hrišćani previše odu tu neku duhovnu sferu ili da umisle da su u nekoj duhovnoj sferi pa da zanemare sve ono što je oko sebe. I mi imamo to i vidimo u poslanicama kod svetih apostola, pogotovo kod apostola Pavla koji se obraća često nekim konkretnim zajednicama u velikim urbanim sredinama tog vremena. I on piše, kao što znate, po imenima poslanice Solunjanima, Korinćanima, Efescima, dakle, gradovima koji su bile ozbiljne urbane sredine, u kojima je bilo slojevito stanovništvo, u kojima su bili mnogi ljudi koji nisu pripadali hrišćanskoj crkvi, i on tu često upozorava, na primjer, baš Korinćanima baš i vidi se, s obzirom to da im je dva puta pisao, dakle, postojala je potreba u zajednici da se njome posebno bavi, i mi tu vidimo da apostol Pavle ne upada u taj neki možda će grubo zvučati, ali kažemo neki hipi zanos, pa sad mi čekamo Hristov dolazak, a rana crkva je zaista iščekivala da će Gospod sada doći ovog trenutka. Vi znate da apostol Pavle ima ona čuvena poslanica koja se čita na svakom opelu gde on govori Solunjanima, a mi koji budemo živi u tom trenutku kada Gospod dođe, bit ćemo uzneseni na oblacima i tako ćemo svakda s Gospodom biti. Dakle, bukvalno za našeg života Gospod dolazi, mi očekujemo da on dođe i tako dalje. Dakle, u tom iščekivanju Gospodnjeg dolaska određene hrišćanske zajednice su ulazile u to da su napuštale sve svoje obaveze, poslove, porodične veze, prijateljske i tako dalje, i slobodno možemo reći legle i čekale da Gospod dođe. Apostol Pavel ih poziva na budnost, na oprez, na konstantnu fokusiranost, ali upravo zato, kao što rekao smo, ne upada u tu neku vrstu, jako očekuje Gospodnji dolazak za vreme njegovog života, ne upada u neku vrstu, da kažemo, zablude, gde on zanemaruje probleme koji se javljaju u zajednici. I on vrlo sa jednim, da kažemo, oštrim tonom ukazuje na probleme. Pa se tu javljaju problemi i homoseksualizma, i bluda, i neumerenosti u jelu i piću, i u grabljenju nekih materijalnih dobara, i tako dalje. Obraća se raznim zajednicama i koristi, na primjer, eto, Korinćanima, kada piše konkretno, on koristi čak i neke sportske termine i neke sportske alegorije, s obzirom na to da su najveće sportske igre nakon onih olimpijskih igara koje su tada još uvijek bile aktuelne, održavane upravo u Korintu, i da su mnogi stanovnici, pa i mnogi hrišćani, u tome učestvovali. Imate onaj moment kada on poziva konkretno žene u Korintu da pokrivaju glave i da ne idu gologlave po gradu, jer su gologlave u Korintu, koji je bio grad trgovaca, jako prometan, gologlave su, dakle, bile samo bludnice. I to, da kaže, one koje su živele od toga. I hrišćanke su imale brojne neprijatnosti s obzirom na to da su bivale zamenjene za osobe koje su se bavile tim poslom.
Bog i one ljubi koji Boga srde i sveto mu ime hule i poriču. Ljubi ti one koji tebe grde, koji tebe gone i na tebe viču. Zalud svaki smrtni ljubav k Bogu trubi, kad ne ljubi onog koga i Bog ljubi. Zalud svaki smrtni ljubav k Bogu trubi, kad ne ljubi onog koga i Bog ljubi. Nije lako veliš, ništa lako nije, što Božija moćna ne podrži ruka. Zalud oračore, zalud sejač seje, i radost bez Boga velika je muka. Ljubi ljubav Božju sprav svakog stvorenja, ta je ljubav jemstvo i tvoga spasenja. Ljubi ljubav Božju sprav svakog stvorenja, ta je ljubav jemstvo i tvoga spasenja. Neprirodno veliš, no prirodno šta je, da li ja to zvezda suncem obasjano, il sunce što suncu sjaj plameni daje. Ljubavno bilje večnošću sazdano, zalud svaki smrtni ljubav Bogu trubi, kad ne ljubi onog koga i Bog ljubi. Zalud svaki smrtni ljubav k Bogu trubi, kad ne ljubi onog koga i Bog ljubi. Ti već ljubiš jednog zlog neprijatelja, ljubiš sebe sama, vraga drugih ljudi. Rad ljubavi večne Hrista Spasitelja, i ravnima sebi ti prijatelj budi. Ljubi ljubav Božju sprem svakog stvorenja,
daje ljubav jemstvo i tvoga spasenja. Ljubi ljubav Božiju spram svakog stvorenja. Ta je ljubav jemstvo i tvoga spasenja.
Dakle, u tim trenucima apostol Pavle vrlo jasno daje čak i određenu proceduru takozvanog, ajde možemo pod navodnim znacima reći, sudskog procesa unutar crkve. Ili da kažemo jednog, da kažemo, međuljudskog odnosa koji se može raspraviti na nekoliko, na tri instance. Prvo kaže, ako vam neko učini nešto nažao, napakosti vam ili bilo šta drugo, popričaj, odvedi ga nasamo, popričaj sa njim, pokušaj da ga urazumiš, dakle ukaži mu na to gde greši. Ne osuđuj ga, ali rasuđivanjem, praveći razliku između svetlosti i tame, između dobra i zla, odvedi ga na stranu brata ili sestru i ukaži mu gde greši. Ukoliko te ne posluša, a ti znaš da nastupaš sa pozicije dobra, onda pozovi svedoke, jer možda ne postupaš ti sa pozicije dobra. Pozovi druge koji će vam pomoći da raspravite u čemu je problem. Ako vas i tad ne posluša, kaže apostol Pavle, pozovi crkvu i pred crkvom iznesi problem, dakle pred zajednicom, da svi vidimo, da svi saslušamo jednu i drugu stranu i da pokušamo. Ako i tad crkva presudi u tvoju korist, a tvoj brat i dalje ostane u tvojoj svojoj zabludi, onda ga, kaže, tretiraj kao neznabošca. Dakle, nema više šta da traži u toj zajednici. Opet kažemo, to ne znači da je to u suprotnosti sa onim evanđeljskim odlomkom koji smo pomenuli na početku, već pre svega da je vrlo onako, da se vrlo radi o jednim finim razlikama oko kojih je jako bitno praviti razliku. Dakle, kako kažu sveti oci, niko nije, i kako kaže uopšte hrišćanska teologija, niko se ne rađa zao. Zlo ne postoji samo po sebi, već se javlja kao jedan slobodan izbor i uklanjanje, odnosno otklon od dobra. Mi znamo da je onaj kao, da je naš najveći neprijatelj, da je onaj koji je najviše mrzi čoveka i da je on bio jedan od najsjajnijih anđela, jedan od najblistavijih anđela, najboljih anđela i sopstvene gordosti i želje da zameni Boga u tom svom ludilu je otišao i postao to što mi danas nazivamo đavo, satana i tako dalje i tako dalje. Knez laži, otac ovog sveta i tako dalje. Dakle, on je isto kao i sve što je stvoreno, i čitamo na prvim stranicama Svetog pisma, kaže da Bog stvori to i to i vide Bog da je dobro. Stvori Bog to i to i vide Bog da je dobro. Dakle, sve što je stvoreno, sve što je stvoreno, je stvoreno kao dobro. I mi, svako od nas pojedinačno jeste takav, ali kažem, uklanjanjem, kao što je mrak nedostatak svetlosti, tako je i zlo nedostatak dobra. I tu se čovek sam odlučuje za to, sam se uklanja od dobra i postaje takav kakav jeste. Mi opet moramo, naravno, i u svakom je vremenu bilo izazova, da napravimo rasuđivanjem upravo kroz sopstveni opit i sopstvenog života, da pre svega menjujući sebe ukazujemo i promišljamo i o svetu oko sebe. Jer ljudi imaju jednu, da kažemo, osobinu da, pogotovo koliko je život koji su vodili pre nego što su ušli u crkvu, bio suprotan sa evanđeljskim, da kažemo, istinama i sa evanđeljskim pravilima, vrlinama, kako god. I onog trenutka kada uđu u crkvu, ne uvek, ali jako često, javlja se ta potreba da sad ja ne samo sebe ispravim, nego da nasilnim metodama svima onima koji su iz mog prethodnog života pokušam da ukažem gde oni to greše, ali ne na jedan fin način, pre svega sopstvenim primerom, već često ljudi pribegavaju nekoj vrsti verbalnog, emotivnog, kakvog god nasilja. Dakle, nije to dobro, sad ću ja da ti objasnim. Iz te neke prevelike revnosti, a to mi kao sveštenici često imamo priliku da vidimo u razgovorima sa ljudima koji tako u jednom trenutku uđu u crkvu i naglo krenu u život u crkvi, želeći da preskoče sve stepenike koji su propustili u prethodnom životu, kajući se zbog toga, ali to svoje pokajanje ne provlače kroz blagodat, odnosno ne oblagodaćuju taj svoj prethodni život, čisteći ga, već pre svega želeći što pre da pobegnu od njega, zanemarujući sve ono što se desilo. E, iz te takve preterane revnosti, to su najčešće ljudi koji su deo crkve, a koji se pretvaraju u velike sudije, u one sudije koje prosto nekako ne možete da verujete da na taj način im sve naravno smeta, ovaj je jeretik, ovaj je neznabožac, ovaj pop je kumenista, patrijarh nije moj patrijarh, ne sviđa mi se šta priča vladika, ne sviđa mi se šta priča ovaj sveštenik, kako ovaj peva, kako ovaj radi, govori, kako se ovaj ponaša na liturgiji, ja njega znam, to smo i pričali na prošlom skupu, ja ovog znam, on je bio, ne znam, komunista, narkoman, ubica, ovakav, onakav, evo ga sad je tu prvi u redu, šta se on folira, koga on folira, itd., itd. Dakle, to je jako opasna stvar i stvar kroz koju smo svi manje više prošli, drastičnije ili manje drastično, ali je jako opasno ako se u tome ostaje i ako se u tome istrajava. Pogotovo oni koji, jeli upravo u tom svom istrajavanju, misle da Bogu službu čine. Jer ne mora ubistvo biti samo telesno, ubistvo može biti i duhovno. Mi možemo na taj način oterati čoveka iz crkve, možemo ga odbiti, možemo biti prepreka da i on, možda taj neki naš brat koji je sa nama vodio taj prethodni život ili sestra, da u tom trenutku iz te naše preterane nasilnosti prema tom bližnjem, da on prosto kaže ja ne želim da budem deo te zajednice, ako su svi kakav si ti, ja nemam tu šta da tražim. Dakle, to je onaj moment gdje mi zaboravljamo trenutak kad Hristos na krstu ne samo oprašta oni svojim ubicama, već ih i opravdava pred Ocem. I kaže, Oče, oprosti mi jer ne znaju što čine. Mislim, u tom svom ludilu oni ne znaju što čine. Ali taj koji će biti sudija čitavog svijeta, jer Hristos je taj koji će suditi svakom čovjeku na strašnom sudu, jer on postoji jedan od nas i on jedini može da razume sve ono kroz što mi prolazimo, jer iz prevelike ljubavi, kao što čitamo u Evanđelju i slušamo na svakoj liturgiji, da je Bog tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog sina dao da svako ko veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni, e taj jedinorodni sin očev će i biti sudija čitavog sveta, sudija jeli, i vaseljene. Upravo taj sudija vaseljene opravdava pred svojim ocem svoje ubice i oni koji mu se rugaju dok je na krstu, ali također i onog razbojnika uvodi u raj u posljednjem trenutku, dakle, pokajanja, dakle, pred samu smrt se kaje taj jedan od razbojnika i on ga kaže mu, danas ćeš biti sa mnom u raju. Dakle, kao što to kaže čuvena svetotačka izreka koja se često citira, pogotovo ovim našim velikoposnim danima, do Hrista je jadan bio u adu, a od Hrista je i razbojnik u raju. Dakle, svako ima mogućnost spasenja, ali je jako važno da mi koji smo deo crkve, koji smo deo tela Hristovog, ne budemo ti koji ćemo sopstvenim osuđivanjem, dakle ovo vraćamo se na reči Svetog Jovana Zlatoustog, prosto zlostavljajući bližnjeg zbog njegovog greha, nebitno da li ga ismevamo, da li ga maltretiramo, da li ga konstantno podsjećamo na njegov greh, da li zbog njegovog greha se prema njemu loše odnosimo na poslu, školi, sportskom nekom događaju, bilo kakvom skupu ili našoj zajednici, dakle da li zbog bilo kog razloga mi tog bližnjeg prosto teramo što dalje od spasenja. Dakle, neće on odgovarati, već ćemo mi odgovarati upravo za to što smo na sebe preuzeli te odrednice koje nam ne pripadaju, nikako nam ne pripadaju, a čuli smo kako apostol savjetuje i na koji način može crkva da sudi, dakle, ne gledajući, prosto zatvarajući oči pred grehom, već pre svega ukazujući na greh, a nikako ne osuđujući grešnika. Upravo zato da bismo na taj način pravili razliku između čoveka koji je dobar i greha koji je loš, ali kao kada čovek se udalji od dobra i postaje zao i postaje loš, da takođe ukazujući na njegov greh i na njegovu tu stramputicu mu ukazujemo na jedini put, a to je put ka spasenju, odnosno put ka Gospodu Isusu Hristu.
Vrati se, vrati Gospodu, Srbine brate, Srbine brate, Gospod te sebi doziva, brine se za te. Vrati se domu očevom, Srbine brate, Srbine brate, Crkva te majka doziva i pita za te. Seti se tvojih predaka, oj rođeni moj, oj rođeni moj, krst časni nek te povede u zavičaj tvoj. Bez Boga duša umire, srpska mladosti, srpska mladosti, ko mnoge noći ne spava, nema radosti. Hristos nas deco doziva, da se kajemo, da se kajemo, za veru da se borimo, život dajemo. Gospode Bože, pomozi, tvog mira nam daj, tvog mira nam daj, od smrti večne spasavaj, dok ne dođe kraj. Gospode Hriste, vaskrsni, vaskrsni nas, vaskrsni nas, ti si nam život spasenje, kličemo u glas. Presveta Djevo Mario, moli se za nas, moli se za nas, Srbijo višnja nebeska, od tebe je spas. Svi srpski sveti s djevom, pomozte nam sad, pomozte nam sad, da nije vaše molitve progutana sad. Blagodarimo na kraju, slava ti Bože, slava ti Bože, blagodat Duha Svetoga, što nam pomože. Blagodat Duha Svetoga, što nam pomože.
Nakon predavanja usledio je dijalog i sve zajedno to je trajalo oko 2 sata. Prisutni su postavljali pitanja, iznosili svoje zapažanja o temi susreta, a prisutni jereji Marko Jevtić i starešina zapravo hrama Mladenovačkog Željko Ivković su odgovarali na pitanja i uočili da je u narednom periodu potrebno detaljno izložiti i druge delove i osobenosti hrišćanskog života. A vi ste ovog puta slušali još jednu emisiju iz ciklusa emisije Katehizisa. Do sledećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.
I raduj se. Jevkinjo čista.